Искам да си припомним от миналия път, си говорихме за маловерците, за тези, които не им достигаше вяра в лодката. И в миналата проповед видяхме три вида вяра. И първия вид беше на тези, които бяха заедно с Исус Христос в лодката. Това са хора, които нещо им се случваше в момента. Господ им беше казал, че е с тях, обаче те имаха скърби, имаха изпитание. И те пропуснаха да повярват, че понеже Господ е с тях, не бива да бъдат оплашени. Не, че не трябваше да бъдат притеснени, в смисъл да внимават как управляват лодката и да си всеки да си върши задължението, но не трябваше да бъдат оплашени за това, което ще ги сполети, защото Господ беше с тях. Малко преди това прочетохме, че е имало един стотник, който слугата му е бил болен и беше дошъл при Исус и беше поискал Исус просто да каже една дума и да и слугата му да оздравее, да й казва, не съм достоен да влезеш в под покрива ми. И това е особен вид вяра, която Исус Христос похвали по няколко причини. Първо, това беше някой, който смяташе, че за Господ няма нищо невъзможно. Че тия неща, които това да оздравее неговия слуга е нещо, което Господ няма нужда да се напъва много. И това е нещо съвсем естествено за него. Но той каза също, аз не съм достоен да влезеш в къщата ми. И това беше някой, който осъзнаваше, че не е достоен. И въпреки това имаше дързост да дойде при Бога и да поиска милост. И той е един много страшен урок за всички нас, защото ние в своето ходене с Бога, целта на Бога е да ни научи, че ние не сме достойни. Нали? Дори да не го знаем в началото, той постепенно ни го обяснява напълно. И вярата е тази, която те оставя в присъствието на Бога, ти стоиш при Него и се надяваш на Него. Тогава, когато знаеш, че не си достоен. И четохме за още една друга вяра, за Израел, който беше наказван от Бога. И спомням си, четохме един псалм, в който пише, че те казват, събуди се, Господи, защо спиш? Нали? Не ни отхвърляй напълно. Защото ние сме наказвани, защото ние сме виновни пред Тебе. И тази е особена вяра. Защо я отделям от другите? Защото това не е просто тогава, когато ти осъзнаваш, че не си достоен за Божията воля. А тогава, когато Божията ръка тежи върху тебе и ти знаеш, че ти сам си виновен, че Господ ти се е разсърдил. И пак в това състояние вярата, която те държи е вярата, че пак Той е твой спасител. Ти не можеш да се обърнеш към нещо друго и да кажеш, а моя Господ почна да ми се сърди, дай да намеря някой друг. Нали? Но трябва пак да се обърнеш към Него и да чакаш Неговата милост. И днеска искам да си говорим за една друга вяра, за която всъщност тя е спомената в Новия Завет. И тя ни е дадена за пример. Тоест, има нещо, което ние трябва да приемем за себе си от тази вяра. И да видим, че има хора, които са притежавали тази вяра и те, Господ е управлявал живота им заради нас. Те са преживявали неща, те са страдали заради нас, за да може ние днеска да имаме Божието Слово пред себе си и да можем да се умъдряваме в него, да придобиваме мъдрост. И да придобиваме още вяра. И така ще започнем с книга Езекиил на пророк Езекиил, 33 глава. Езекиил е бил един пророк, който е бил заедно с пленниците, еврейските пленници, които са били отдалечени от родината си и който им е проповядвал и ги е наставлявал да се връщат към Бога, да се обръщат към Бога. Тогава, когато те са били наказани. Но днеска не говорим, днеска не внимаваме за тяхната вяра, а внимаваме за неговата вяра. Нали? В момента ще видим няколко пророка, аз мислех да добавя и Еремия, но не съм го добавил накрая, в крайна сметка, въпреки че той говори подобни неща. Но повечето пророци имаха един такъв, една особена съдба, която изявяваше тяхната вяра. И която ние днес искаме да видим също. И така, в 33 глава, от 30 до 33 стих пише така: колкото за тебе, сини човешки, твоите люди приказват за тебе при стените и вратите на къщите, и като говорят един на друг, всеки на брата си казва. Тоест той говори за неговите сънародници, нали? Евреите, които са около него. Дойдете сега, да чуете, що е словото, което излиза от Господа. Те дохождат при тебе, както дохождат людите, да седят пред тебе като моите люди и слушат твоите думи. Но не ги изпълняват. Те идват, те слушат. Те не ги изпълняват, защото с устата си показват много любов, но сърцето им отива след печалбите им. Ето ти си им като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре. Тоест ти говориш хубаво. Защото слушат думите ти, а не ги изпълняват. А когато настане това, и ето иде, и в това нещо, в този стих Господ говори за наказанието, което ще ги постигне. Защото той им казва предварително какво ще направи с тях. Заради това, че те не го слушат. И да казва, тогава те ще познаят, че е имало пророк между тях. И днеска искам просто да заедно да прочетем това пророчество на Езекиил и да си помислим как той го е написал това пророчество. Господ го е изрекал и той го е написал. И той, докато го е пишел, е съзнавал, че това, което той им казва, начинът, по който Господ говори на евреите и че казва, че ще ги накаже, това няма начин да не се сбъдне. Защото то ще бъде знамение, то ще бъде знак за тези хора, че Езекиил е бил пророк от Господа и че те е трябвало да го слушат. И да си помисли малко, той е знаел, че той е особен пророк. Той има видение за славата на Бога. Той вижда славата на Бога по един начин, по който нито един от другите пророци не я описва. И той е бил... Като е видял Божията слава, той се е смирил в себе си, той е видял своето състояние на обикновен грешен човек, който Господ е избрал, за да му служи по един начин. И той явно е станал готов на всичко. В неговия живот се случват страшно, много странни неща, много неща, които днешния човек, като ги четеш, ще се стреснеш, ще каже, ама как е възможно такива неща да се случват с някого. И въпреки това той ги правеше всичките неща, които Господ го караше. И той разбираше, че е разбирал, че това, което прави, няма да даде плод, докато той е жив. Той няма да види това, което ще се случи. Че много години след него, тези, които четат неговите книги, ще видят, че това, което той е казал, се е случило. И ще кажа, да, този наистина е бил невероятен пророк. И да си помислим ние как ще се почувстваме на негово място. Ако днеска разберем, че ние се стараем едно нещо да се случи, обаче Господ идва и ни казва, това е много хубаво, аз искам много това ти да го направиш, обаче да знаеш, че то няма да, ти няма да сполучиш в своя живот. След време ще стане така, че това, което ти правиш, ще даде плод. Ти няма да го ожениш, друг ще го ожени след тебе. И искам да видим тази вяра, с която ти продължаваш да правиш същото нещо, което Господ те кара всеки ден да го правиш. Той става сутринта, Господ така, днеска искам това да направиш, днеска искам това да направиш. И твоята вяра е твоя плод. Нали, смисъл, ти знаеш, че ще имаш плод, защото си повярвал. Ако ти не си повярвал, че ще имаш плод, ти ще се откажеш. Трябва ти една особена вяра, която отива далеч напред във времето, тогава, когато тебе няма да те има. Която вижда онова, което ще стане и се радва, че така ще бъде, защото ще бъде славата на Бога и той ще ожене своята си нива и ще събере плода си. И ти днеска продължаваш да сееш. Като он е земеделец, който знае, че ако днеска не посее, до година няма да пожене. Но той се надява да пожене. Докато ти се надяваш за Господа. Не се надяваш за себе си. И сега ще отидем на Второзаконие 31 глава, 25 до 29 стих, където Мойсей говори на евреите. Мойсей всъщност е първия пророк на Бога, който има книга. Той пише първите пет книги на Библията. И той пророкува за това, което ще стане. Господ му дава да разбере какво ще дойде. И той пише една книга, една песен. Той пише една песен, която казва, вие трябва да я запомните и да я разказвате на децата си, да я пеете тази песен, защото тя ще бъде знамение срещу вас. И казва, че трябва да я вземат тази песен и да я сложат вътре в ковчега на завета. Спомнете си, имаше един ковчег, в който бяха 10-те Божи заповеди, написани на две каменни плочи. Имаше едно гърне с мана за спомен. Имаше един жезъл на Мойсей, който беше цъфнал, когато те спореха, Арон спореше с него, дали само Мойсей трябва да управлява евреите. И Господ каза, нека да направим един тест. Ако сложете си жезлите и този жезъл, който цъфне, значи това е една суха тояга. И онзи жезъл, който цъфне, значи в него благоволява Господ да управлява евреите. И беше цъфнал, мисля, че даже беше дал плод, беше вързал жезъла на Мойсей. И сега Мойсей им каза на левите да сложат в този ковчег и книгите, които той беше написал. Специално тази книга Второзаконие, в която той обясняваше на евреите какво трябва да правят и им казваше какво ще стане с тях, ако не го направят. И той казва така. Тогава Мойсей заповяда на левитите, които носиха ковчега за плочите на Господния завет, като каза, вземете тая книга на закона и турете я свидетелство против себе си. Защото аз зная непокорството ти и коравината на врата ти. Ето докъде съм още жив между вас днес, той казва на евреите, вие сте били непокорни Господу. А колко повече ще бъдете след като умра? Съберете при мене всичките старейшини на племената си и първенците си, за да говорят тия думи на всеослушание и да призова небето и земята за свидетели против тях, понеже знам, че подир смъртта ми непременно ще се развратите и отклоните от пътя, от който ви заповядах, и в последните дни, злини ще ви застигнат, понеже ще вършите зло пред Господа и ще го разгневите с делата на ръцете си. Виждате ли как е същото нещо с Мойсей, каквото беше с Езекиил? Между другото, разстоянието между Мойсей и Езекиил около 1000 години, според мен. Не съм сигурен дали малко повече от 1000 и малко повече по-малко от 1000, но е около 1000 години. И тоест, това е една съдба на пророка. Еремия, който е преди Езекиил, говори за същото нещо. Той говори по същия начин, как... той при него даже беше още по... Той беше най-тъжни от всичките пророци, защото на него Господ му каза как ще разруши Йерусалим, че трябва да каже на евреите да бягат. И той им го каза. Мари. Тоест, виждаме как пророците се нареждат в една редичка и всичките един след друг говорят на своя народ, че Господ ще ги накаже за това, че те са непослушни. И те знаят. Предварително Господ им е казал, че това ще стане. Че техният народ ще бъде наказан за своето непослушание. Искам да видите скръпта, която, нали, това, което говори Мойсей, той е в 29 глава на Второзаконие, две глави по-рано от тази, която прочетохме. И той им казва така. Значи той продължава да им говори и да ги убеждава, въпреки че той знае в сърцето си. 31 глава той им говори как е убеден, че те няма да слушат Бога. Но в 29 глава той им говори преди това. Той им казва, вие видяхте всичко, що направи Господ пред очите ви в египетската земя. на фараона и на всичките му слуги и на цялата му земя. Големите изпитания, които очите ти видяха, знаменията и уния големи чудеса. Вие видяхте. Но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи да виждате и уши да слушате. Днеска, докато ги четях тия неща, докато ги събирах, за да ви ги казвам, се замислих за това, ама ако така само го четеш, излиза, че Господ нещо е задържал от тях. И не им го дава. Сякаш той го крие нарочно, но всъщност не е така. Ако четем внимателно Словото на Бога, ще видим, че Исус Христос, когато го попитаха апостолите, защо ще ни се откриеш на нас, а няма да се откриеш на другите? Исус му обясни тогава на Тома. Мисля, че беше Тома, който го пита. Ако ме люби някой, ще пази заповедите ми. И Отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем и ще си направим обиталище в него. И тогава, когато те дойдат и си направят това обиталище в него, тогава в него се случва това, за което говори Моисей. Той казва: Господ не ви даде сърце да разбирате, очи да виждате и уши да слушате. Когато Господ дойде и си направи обиталище в тебе, тогава ти имаш и сърце да разбираш. Той те прави да разбираш. Ние знаем много добре, че Исус Христос беше онзи, който ги правеше да разбира писанията. Очи да виждаш и уши да слушаш. Господ ти дава очи и дава ти уши. И виждаме как, за да ги имаш тези неща, ти трябва да послушаш Божия глас. Тогава, когато Божието Слово дойде до тебе, ти трябва да го чуеш и да го изпълниш. Евреите не го направих. Те в пустинята непрекъснато, както казва Моисей, докъде съм още жив между вас, вие сте били непокорни на Господа. И това е причината Господ да ни им даде сърце да познават, да разбират, уши да виждат и уши да слушат. Защото те не се покоряваха. И за тези пророци, които виждаха непокорството на своя народ, искам да видим как в това нещо, което ние четем днеска, едно от най-големите свидетелства за достоверността на Библията. Защото естествено, един народ, когато пише своята история, той пише по-хубави неща за себе си. Нали? Той препоръчва своите победи и пренебрегва своите поражения. Но понеже пророците на Израел пишеха историята на Библията, пишеха историята на този народ и ние четеме историята на Израел, не това, което се чете в училищата в Израел по история, а това, което пише в Библията. И ние четем това, което са написали самите пророци, на които Господ им е показвал сърцето на техния народ. И те са написвали в своите книги непокорството на този народ. Ние знаем, че не Израел е написал Библията, а че Господ я е написал. Он е, който познава сърцето на този народ и го изявява. И мисля, че с мене сте съгласни, че тези пророци бяха тъжни хора. Те бяха хора, които трябваше да стоят пред Бога и да се молят за тия хора, за все своите сънародници, да виждат тяхното непокорство, да виждат гнева на Бога, да съзнават как Господ им се сърди и как ще ги накаже и да не спират да проповядват и да настояват. Защото Господ им беше дал вяра, Господ им беше обещал, че той ще измъкне този народ от неговото непокорство и ще го спаси, и ще го очисти от гордостта му и ще го направи свят народ. И те бяха повярвали. И вижте, в Първо Петрово, първа глава, 10 до 12 стих, това са стиховете, с които ние четеме днеска нашето изучаване на Исаия. Ние започваме с Исаия и вървим нататък по пророците. В имейла, който ви пращам, са тези стихове на Петър, който казва: за това спасение претърсваха и изследваха пророците. Те не знаеха кога Господ ще направи това, което е обещал. И питаха, и се опитваха да разберат. Те получаваха от Господа информация за това какво ще се случи, как ще се случи. Понякога път получаваха информация за времето, което някое от събитията ще се случи. И те се опитваха от всичко това, което всички пророци бяха получили от Бога като информация за бъдещето, да сглобят една картина и да си представят, да се опитат да си представят кога точно, да изчислят кога точно ще стане това спасение на Израел. И успяха. Нали? В един момент те разбраха, че няма да е скоро. Затова спасение претърсваха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за нас. Те пророкуваха за благодата, която беше назначена за нас. Тук ние трябва да наострим уши, защото става дума за нас. Наистина става дума за нас. За ние, които четем тези пророчества, ние, които четем тези думи. Всичко това, което видяхме Моисей, което се случва с него, всичко това, което се случва с Езекиил, Еремия, всичкото това е назначено за нас. Ние да го четем и да разбираме нещо от него. И днеска ние започваме. Ние винаги трябва да се опитваме, но днес аз искам да ви покажа сърцето на тия хора. Как те са живеели в една надежда за едно бъдеще, което те не са знаели. Те са знаели, че няма да го доживеят. Ние имаме текстове в Даниил и в Есаия, които изрично казват, Бог им казва изрично, спокойно ти ще си отидеш от този свят, ще си легнеш, ще заспиш с бащите си и в последните дни ще дойдеш. Ще си влезеш в дела. Те са вярвали във възкресението от мъртвите, защото иначе Господ ще бъде твърде жесток с тях. Той им казва, вие ще си отидете, няма да го видите това нещо преживено, но после ще се появите пак. После ще ви възкресе и ще живеете това, което ви обещавам. И казва, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, като предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите. И открием се, че не за себе си, а за вас служиха те в това, което сега ви се извести чрез уния, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата, в което и самите ангели желаят да надвикват. И този край на този текст, който казва, че дори и самите ангели желаят да надникнат в това, което е изпратено, в това съобщение, което ние получаваме, показва как наистина има едно нещо, което е скрито, което е непознато, което не знаем. Исус Христос каза, те го питаха, кога ще възвърнеш на Израил царството? И той им каза, не ви е дадено да знаете тая времена и години, в които Отец е положил в собствената си власт. Не ни е дадено да знаем кога ще стане това нещо. Дадено ни е да вярваме, че това ще стане. И за тази вяра днес си говорим. Говорим си за това, че когато ти виждаш, не че не се случва нищо, а че дори това, което би трябвало да се случва, и него го няма, и то пропада. Господ ти казва, това не променя бъдещето, което идва. Това, че онзи, на когото ти проповядваш, той понякога път дори се закоравява повече. Не променя факта, че е обещано да му се случи това, което е обещал Господ. И тази вяра, която имаха пророците, тя е особена вяра. Аз бих казал, тя е една от най-големите от всички, които ги споменаваме до сега. Нали? Защото словото казва, че има силна вяра. Нали? Има една вяра, която е по-силна от другата вяра. И това е вярата, когато ти чуваш обещанието на Бога. И тогава, когато всичко около тебе те кара да не вярваш, че ще се случи. Ти да повярваш, че понеже Господ го е казал, така ще бъде. И нищо не може да го промени. Тая вяра е свидетелство за нас. Да го имаме и ние. Защото в последните дни Исус ще дойде и ще търси вяра. И той ще дойде в едно време, в което наистина ще бъде много трудно да вярваш. И тази вяра на пророците, според мен, ще бъде много важна ние да имаме. Когато твоя живот е стъпил на думите на Бога. И нищо не те клати. Нищо не може да те мръдне от това да останеш върху думите на Бога. В Евреи 11 глава, автора на книга Евреи в 13 стих казва: всички тия умряха във вяра. Тоест те вярваха и си отидоха във вяра. Тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията. Бяха им дадени обещанията, но те не видяха изпълнението. И какво означава умряха във вяра? Те продължаваха, дори и когато виждаха, че умират, те продължаваха да чакат и да вярват, че Господ ще изпълни това, което е обещал. И казва нещо повече обаче. Те ги видяха. Какво видяха? Обещанията, изпълнението на обещанията. Бяха го видяли и го бяха поздравили отдалеч. И този израз ние трябва да го разберем. Какво означава, че тия хора бяха видяли това, което ще стане и го бяха поздравили? Фактически те се бяха зарадвали за това, което ще стане. Въпреки, че нямаха идея колко години и колко столетия и хилядолетия ги делят от това, което ще дойде. Като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. Тоест, имаше две неща в тях. И основата е тази вяра, която ти виждаш, че Господ те обещава, че Той ще направи нещо и вярваш, че Той ще го направи. И си непоколебим. Не те смущава нищо, което става в твоя живот. Ти знаеш, че Господ ще го направи. Дори и да умреш, Господ ще го направи. Но имаш още нещо в тях, че те го чакаха това нещо. Те искаха то да се случи. Те искаха да живеят там, където Господ ги кани. И те не се смущаваха за това, че специално Аврам той не купи земята, която Господ му обещал, той не си купи нищо. И той не е почна да купува земя от ония царе, които живееха по това време в Хананската земя. Само си купи една нива за погребване. И това беше неговата вяра, че той знаеше, че тази земя е негова. Кога ще му даде Господ, нямаше идея, обаче той знаеше, че Господ ще му даде. И така, искам да видим как тази вяра на част от тази вяра е всъщност твоето състояние, в което ти не си ангажиран в света, който те заобикаля. С хората, които са около тебе и които не ревнуват за Господа, не го слушат, всеки си годин печалбата, както пише тук в Слово. Това означава, че всеки си гледа негови интерес. Гледа да си спаси кожата. А, Господ ми говори за някакви обещания. Абе, аз сега имам тук да си спасявам кожата. Ще внимавам на Господа. И пророка това не му пречи да се радва, че един ден той ще бъде в един народ, в една земя, където Господ ще бъде все во все. И според мен тази радост, която те имаха за това, което ще дойде, е израз на тази вяра, която те имаха. Фактически те изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. Какво става днес? Аз какво работя? Колко пари имам? Колко успех имам в собствения си живот? Няма значение, защото има един друг живот, който аз всъщност трябва да гледам там колко успех ще имам. И това е базирано на моята вяра, че каквото и да се случва сега, онова, което има да дойде, то е по-важно и то е сигурно. И за този купнеж, който те имаха, и за тази радост, която те имаха, в онова, което вярваха без да са го видели, четеме във 2 Коринтияни 5 глава 6 до 9 стих. И вижте какво пише. И тъй, понеже ние винаги се отдързостяваме. Има нещо, което винаги ни мотивира и ни прави да бъдем насърчени. понякога път ни е трудно да кажем. Аз съм насърчен християнин. И тук Павел говори за нещо, което винаги ни насърчава. Той казва, като знаем, че докато сме у дома в това тяло, тук на тази земя, ние сме отделени от Господа. Искам специално да ви обърна внимание. Докато сме в това тяло, тук, ние сме отделени от Господа. Това не е онова, което ще стане. Ние знаем, има изпълване с духа, има дарби на духа, има какви ли не състояния на радост и така нататък. Но докато ти си в това тяло, тук на земята, ти си отделен от Господа. И тук има в 7 стих има една фраза, която е много, винаги много ми е харесва, когато съм е чел. Нали? Някакъв път, като проповядаме, търся да я намеря. Нали? Той казва, защото с вярване ходим, а не с виждане. Защото живеем не с това, което гледаме около себе си, а с това, което знаем от Бога за Него. И ние знаем, че ние не го познаваме още, че Той не е с нас, Той ние не живеем още в Неговото царство. Докато сме още на тази земя, ние сме отделени от Господа. Така че ако нещата не върват както трябва, ако ни ни достига сила, ако ни достига каквото и да било, няма да се стряскаме, защото това не е това, което ще бъдем. То те първо има да дойде. Понеже казвам се, отдързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. И искам да ви кажа, че според мен е това сърце на пророците да се опитват всячески да угодят на своя Господ. В крайна сметка ги направи способни да преминат през всичко това, през което те преминаваха. През всичките скърби, повечето от тях бяха и убивани от своите сънародници. Както свидетелства Исус Христос. Но за тях най-важното беше да бъдат угодни на своя Господ. И така, днеска, ако ти си объркан и се чудиш на къде вървиш точно, коя твоята най-важна цел? Както ме попита Жан Даниел преди вчера. Нали? Как да му благодаря на Господа? И аз му казах, Той е твой господар. Трябва да вършиш това, което Той ти е казал да вършиш. Трябва да живота ти да му бъде угоден на Него. Така че вече ние не живеем за себе си. Не живеем за Оня, който за нас е умрял и възкръснал. Ние не търсим да угодим на себе си, да, на нас да ни бъде добре. Ние търсиме да видим Господ какво очаква да се случва в нашия живот. И пророците, които поздравиха отдалеч обещанията на Бога, са нашите свидетели на вярата, които ни отдързостяват, ни помагат да видим, че човек е способен да направи това, което Господ го кара. И в най-тежките условия. И да се зарадваме днеска, че наистина живеем в едно по-добро време, което духа се излива с без мярка. Нали? Може би без мярка. Да. Той се изливаше с мярка, без мярка само върху Исус Христос. Но с нас духа решава колко да получи всеки един от нас. Но пак ние имаме много повече, отколкото всеки един от тези пророци. Защото ние имаме Исус, който живее с нас. Божия дух, който живее с нас и ни води във всеки ден на живота ни. Слава да бъде на Бога. Бог да ви благослови.